сталося з дівчатами, які були у костюмах з анюткими крилами. Дівчат збивали в автобусі, вони кричали. Гэта бачылі гараджане, сведкі. Менавіта адбывалася тады, калі пачалася служба насупраць у касцёле, а таксама побач праваслаўны сабор. І людзі, вернікі, які ішлі на службу, усе гэта бачылі. І просто адна дзяўчына сказала, што яна была ў шоку ад гэтай карціны.
Затрыманых удзельнікаў акцыі завезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Нядаўна стала вядома, што затрыманых было нібыта загадана адпусціць, у пастарунку маладзёнаў збівалі. За 1,5 гадзіны да гэтага на плошчы Кубаколаса былі арыштаваныя 4 моладзевых актывістаў. Іх адвезлі ў савецкі раўс і пазней адпусцілі таксама без складання пратаколаў. Павіншавалі мінакоў з Днём Святога Валянціна і гомельскія моладзевыя актывісты. Там, аднак, абышлося без разгону. Сённяшні мерапрыемствы былі 14-й серыі акцыі ў любові, якія дэмакратычныя моладзевыя актывісты праводзяць штогод 14 лютага. Падрабязнасці падзеў, фота, відэа і магчымасць выказацца вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны і каротка пра падзеі ў свеце. Віктар Янукович афіцыйна абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. Афіцыйныя вынікі галасавання абвясціла сёння цэнтральная выбарчая камісія. Цэнтр выбаркам таксама сказаў сёння, што не будзе разглядаць скаргі апанента Януковіча Юліі Цімашэнкі аб выбарчых фальсіфікацыях. Галоўнакамандуючы сіламі НАТО ў Афганістане перадаў свае выбачэнні прэзідэнту гэтай краіны Хаміду Карзаю за гібель 12 цывільных асобаў, забітых ракетай, выпушчанай у часе баявой аперацыі супраць ваяўнікоў. Дзясяткі тысяч ліванцаў адзначылі сёння ўгодкі забойства былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры. Гэта быў выпуск навіны.